Qalampirdan gapiramiz. Inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi uchun donor bemorning yaqin qarindoshi bo'lishi kerak degan cheklov bekor qilinmoqda. Bu haqda inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi belgilamoqda. Loyiha bugun 2-noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida 2-o'qishda modda ko'rib chiqildi. Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayevga ko'ra, qonun bilan inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasi uchun donor bemorning yaqin qarindoshi bo'lishi kerak degan cheklov bekor qilinmoqda. Endilikda donor sifatida o'zidan a'zolari va yoki to'qimalarining transplantatsiyasi uchun olinishiga ixtiyoriy ravishda bepul asosda notarial tartibda tasdiqlangan yozma rozilik bergan inson tushuniladi. Deputatlarning aytishicha, mazkur qonun loyihasining qabul qilinishi aholining huquqiy va ijtimoiy himoyasiga yo'naltirilgan davlat siyosatining amaldagi qonunchilik asoslarini to'ldirib, a'zolar va to'qimalar transplantatsiyasini bajarishdagi maqsadlar va shartlarni aniqlagan holda kasallanish va a'zolar dagi qaytarib bo'lmaydigan jarayonlar tufayli o'limga olib keluvchi holatlarning qisqarishiga olib keladi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan 3-o'qishda qabul qilindi va Senatga yuborildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.